φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεκατοικό Αγωνιστικό Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος με το αντεργατικό νομοσχέδιο και την απεργιακή απάντηση από πλευράς των εργαζομένων και βέβαια τις καταστροφικές πλημμύρες να είναι τα δύο βασικά θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Παρασκευή σήμερα 15 Σεπτεμβρίου με το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού να είναι στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος. Απάντηση, πρώτη απάντηση στην πορεία κλιμάκωσης του απεργιακού αγώνα από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα της Αττικής απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης αλλά και με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Guns N' Roses, το σπουδαίο αυτό αμερικάνικο hard rock και heavy metal συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στην Καλιφόρνια, στην πόλη Los Angeles της Καλιφόρνια το 1985. Παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 6 μόλις τα άλμπουμς στην καριέρα τους, καθώς κυρίως οι Guns N' Roses δραστηριοποιούνταν με ζωντανές περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Εμείς ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Appetite for Destruction, το οποίο κυκλοφόρησε 21 Ιουλίου του 1987. Ας πάμε μια πρώτη γεύση από Guns N' Roses και ξεκινάμε.
Money.
Λοιπόν, πήρα μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Guns N' Roses, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το αντεργατικό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο όλεθρος του Υπουργείου Εργασίας, κατατέθηκε από χθες ήδη σε αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και συζητείται. Ένα νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο όπως παραδέχτηκε και ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, αποτελεί παραγγελία επιχειρήσεων κρίσιμων για την ελληνική οικονομία κλάδων. Αυτό παραδέχτηκε, επιβεβαίωσε μάλλον, στην πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Επίσης, παραδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεκάθαρα νομοποιεί και εντείνει την ήδη υπάρχουσα εργασιακή ζούγκλα που έχουν καθορίσει βέβαια όλες οι κυβερνήσεις από το 1990 και μετά. Με τις ευλογίες βέβαια και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά τους βέβαια το ταξικό εργατικό κίνημα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα προετοιμάζουν τη δική τους απεργιακή απάντηση για την 5η 21 του Σεπτέμβρη. Στην Αθήνα το απεργιακό ραντεβού είναι 10.30 το πρωί στο Σύνταγμα. Μια απάντηση στο έγκλημα κυβέρνηση κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς καμία καθυστέρηση, κάθε ώρα που περνάει, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία της 5ης 21 Σεπτέμβρη. Ενάντια στο αντεργατικό αυτό έκτρωμα, το οποίο καταργεί το πενθήμερο και το οκτάωρο και δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους 13 ώρες την ημέρα ως και 78 ώρες την εβδομάδα. Ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες αλλά και εργατικά κέντρα έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία 21 Σεπτέμβρη. Όπως είπαμε και νωρίτερα, κάθε ώρα και στιγμή αυξάνεται, εμπλουτίζεται ο σχετικός κατάλογος συμμετοχής στην απεργία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Οικονόμου, τον πρόεδρο του Ερετικού Κέντρου Λαμίας, να μιλήσουμε τόσο για το αντεργατικό νομοσχέδιο, όσο και για την ανάγκη απεργιακής απάντησης από πλευράς των εργαζομένων, αλλά βέβαια και για τις καταστροφικές πλημμύρες και το κίνημα, το πλατή κίνημα αλληλεγγύης που έχει ξεδιπλωθεί σε όλη τη χώρα. With a match to go, I smoke my cigarette with style. Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Οικονόμου, τον πρόεδρο του Ερωτικού Κέντρου Λαμίας, να συζητήσουμε για τα σοβαρά αυτά θέματα, δηλαδή το αντεργατικό νομοσχέδιο, την ανάγκη απεργιακής απάντησης από πλευράς των εργαζομένων, αλλά βέβαια και το θέμα των πλημμυρών και της λαϊκής αλληλεγγύης που έχει ξεδιπλωθεί σε όλη τη χώρα. Μπροστά και στο εκλογολογικό συνέδριο, το τρίτο εκλογολογικό συνέδριο του Ερωτικού Κέντρου Λαμίας, το οποίο είναι την προσεχή Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι, Γιώργο, καλησπέρα.
Ναι, είναι μεθαύριο την Κυριακή το εκλογολογικό συνέδριο του Ερωτικού Κέντρου Λαμίας. Προετοιμαζόμαστε, είμαστε πολύ τώρα που λέμε. Και γι' αυτό μαζί με όλα τα άλλα,
ναι.
Την ίδια στιγμή πρέπει να είναι αυστηρά. Όπως ανέφερες, οπότε μέσα και αυτό θα παλεύουμε όλα μαζί.
Λοιπόν, η κυβέρνηση βρήκε τον κατάλληλο χρόνο, εντός αγωγικών, να πούμε τη συγκυρία, δεν ξέρω πώς να το πάρουμε, μια προκλητική κίνηση την ώρα που ο δοκιμαζόμενος λαός Θεσσαλίας ουσιαστικά ακόμα είναι άστεγος και χωριά είναι ακόμα βυθισμένα στο νερό και στη λάσπη, να φέρει αυτό το τερατούργημα, το λογοσχέδιο όλεθρος, όπως έχουν βαφτίσει οι εργαζόμενοι. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θέλω, Γιώργο.
Κοίταξε, όπως η κυβέρνηση έχει αποδείξει πια, ότι όπως με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια δυναμική, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ασφάλεια, για τη ζωή των εργαζομένων, και φαίνεται πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα, που είναι δηλαδή χειμώνας, ο κόσμος κρυώνει, δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του από τα χιόνια. Είναι καλοκαίρι και εγώ είμαστε κυριολεκτικά στις φωτιές. Είναι φθινόπωρο, πνιγόμαστε στο νερό. Με την ίδια αποφασιστικότητα η κυβέρνηση λοιπόν, που δεν παίρνει κανένα μέτρο για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή στην τελική, χάνει τη ζωή του κόσμου, πέρα χάνει το σπίτι του, την περιουσία του, είναι ναι. Σήμερα άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, δεν έχουν το σπίτι τους, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο.
Δεν έχουν νερό να πιούνε.
Δεν έχουν νερό να πιούνε, δεν έχουν να φάνε. Έχουν μια σειρά προβλήματα. Με την ίδια αποφασιστικότητα έρχεται να περάσει αυτό το πραγματικά, αυτό το τεριατούργημα. Βγάζει μια απίστευτη κτηνοδία η κυβέρνηση. Δηλαδή η νέα κυβέρνηση έδειξε από την αρχή αυτά που λέγαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα, το τοξικό κίνημα δηλαδή για το τι έρχεται. Φαίνονται ξεκάθαρα λοιπόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει ο λαός τώρα, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι του λαού που έχει πληγεί από αυτό το τελευταίο συμβάν, τέλος πάντων, και πολύ κοντά είναι ακόμα, δεν είναι, προλάβαμε να συνέλθουμε από τις φωτιές. Έρχεται λοιπόν και βάζει μια τόσο βαθιά ατομή, έρχεται να επιβάλλει αυτή την κτηνοδία με αυτόν τον αντιλαϊκό αντεργατικό νόμο που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή, και φυσικά θα μας βρει απέναντι.
Ουσιαστικά, δηλαδή εμείς, ουσιαστικά ναι. Έρχεται να νομοποιήσει αυτό που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή συνθήκες ζούγκλα στην αγορά εργασίας, έτσι.
Εντάξει, ναι, δεν είναι. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, δηλαδή το ζήτημα με το εφταήμερο, τα ζητήματα με την άδεια των εργαζομένων, με εργαζόμενους που να λειτουργούν με το τηλέφωνο. Υπάρχουν σε επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Στη Μοντελέζιτς δουλεύανε. Το νεοδιθέν σωματείο εδώ, αυτά τα ζητήματα με το που βγήκε έβαλε. Και αν θέλεις, κατάφερε να, πώς το λένε, να πιέσει, να βελτιώσει την κατάσταση. Σαν δηλαδή, σαν ήταν παραγγελία δηλαδή, σαν να σου λέει τώρα, γιατί μπορούσες... που εμείς λέμε δεν βεβαιάζουμε πρώτα τις ανάγκες μας, ξεχνούμε αν υπάρχει κάτι που λέμε όσον αφορά αυτή την νομιμότητα, την υποτυπώδη που υπάρχει, αλλά και αν αυτό μπορούσε να το επικαλυφθεί για να πιέσει την εργοδοσία, να πεις δεν έχει το δικαίωμα να με βάλει σε πέμερο αυτό που είναι συνεχώς πειρά, θα το πούμε έτσι, τώρα θα σου πει μπορώ.
Και νόμιμα.
Ότι ναι, έχω και εγώ το δικαίωμα να πάρω ένα ναι. Μέρος της άδειας τουλάχιστον, έτσι κάπως κοντρά, πώς το λένε, γίνεται, να παίρνεις κι εσύ ένα πότε μπορείς και ένα σου δίνει και ένα τέλος πάντων. Και τώρα και σε αυτό το ζήτημα και την άδεια να φτάσει να σου τη δίνει όπου τη θέλει ο εργοδότης.
Ανέφερες μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί στο νομό Φτιότιδας, ναι. Γιώργο, Και καθόλου τυχαία, όπως πολύ σωστά είπες, λες και το νομοσχέδιο έρχεται κατά παραγγελία. Μα αυτό επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης εχθές στην συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και μάλιστα ανέφερε τρεις χαρακτηριστικούς κλάδους της οικονομίας που θα ωφεληθούν από, αυτά, από τις πρόνοιες του νόμου. Ένας από αυτούς των τροφίμων ποτών.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι, α, ναι, εννοείς είναι και με... Ναι, όντως, δηλαδή για το συγκεκριμένο κλάδο.
Το ωράριο εργασίας, το χτύπημα στο πενθήμερο, στο οχτάωρο κτλ.
Είναι απίστευτη πραγματικά αυτή η παρέμβαση που κάνει αυτή τη στιγμή με αυτό το νόμο η κυβέρνηση. Δηλαδή, όχι απλά να νομιμοποιήσει δηλαδή, αυτό που γίνεται, να το καθιερώσει. Όταν δηλαδή θέλει να θεσμοθετήσει τις 13 ώρες δουλειά και σου λέει ότι δεν θα είναι και υποχρεωμένος να το δηλώσει από τα πριν, και ποιος να πάει να ελέγξει με αυτούς τους ελάχιστους, δηλαδή τους απειροελάχιστους ελέγχους που γίνονταν από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ή από μας τους συνδικαλιστές, πώς σου λέει δεν είμαι υποχρεωμένος να το δηλώσω. Είναι όπως τους έκανε τις πλάτες τότε με την καραντίνα που την αναστολή μπορούσε να τη δηλώσει μετά. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι γινόταν εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα τώρα έρχεται να κάνει και εδώ. Βάζει αυτή μια υποχρέωση στους εργαζόμενους να δουλεύουν υπεροριακά, γιατί τους υποχρεώνει ουσιαστικά, και τη διευθέτηση βάζει μέσα τώρα που να μπορεί να την κάνει απευθείας με τον εργαζόμενο, δηλαδή είναι πάρα πολύ βαθιέτο. Δηλαδή συνολικά ουσιαστικά βάζει πολύ κοντρά το χέρι σε αυτό που λέμε, δηλαδή σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. Ναι. Διαλύει πράγματα που έχουμε κατακτήσει εδώ και τόσα χρόνια, 150 χρόνια πριν, τώρα να έρχεται αυτά και να τα χαρίζει ουσιαστικά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ανθρώπους, στο κεφάλαιο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για αυτούς. Μια πολύ μεγάλη πληγή για την εργατική τάξη σήμερα.
Η εργατική τάξη από την πλευρά της πρέπει να δώσει άμεσα απεργιακή απάντηση. Ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα έχουν λάβει απόφαση για απεργίας 21 του Σεπτέμβρη. Μόλις τώρα μάθαμε ότι και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων πήρε σχετική απόφαση. Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας πώς προσανατολίζεται, Γιώργο?
Και εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για απεργία την 5η 21 του μήνα. Θα είναι απολογιστική, είναι εκλογοπολογιστική συνέλευσή μας, αλλά θα μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά και το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτός ο νόμος δηλαδή για μας είναι τώρα αυτή η εβδομάδα. Θα πρέπει δηλαδή, γιατί τώρα κάναμε μια περιγραφή πριν που θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, απλά κάνουμε μια περιγραφή τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Το άλλο το ζήτημα είναι τι θέλουμε να κάνουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε και τι μας αξίζει και τι δικαιούμαστε.
Ναι.
Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να μην περάσει αυτός ο νόμος και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, όπως είπαμε και στην αρχή. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα και η ανάγκη να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να μπορούμε να ζούμε πολύ καλύτερα από ό,τι ζούσαμε χθες. Και όχι να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και να ζούμε χειρότερα από ό,τι ζούσαμε χθες. Πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Να περάσουμε στην αντεπίθεση. Και αυτός ο νόμος να μην περάσει, αλλά και τα σωματεία να βάλουν τη δική τους ατζέντα, το συνδικαλιστικό κίνημα. Να πετύσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.
Ναι.
Να τους πιέσουμε πολύ, να τους δωρήσουμε. Να τους αναγκάσουμε να το πάρουν πίσω, να τους αναγκάσουμε να υποχωρήσουν, να βάλουμε, αν θέλετε, και τις βάσεις, τις προϋποθέσεις, να αλλάξει συνολικά η κατάσταση όσον αφορά. Πρέπει να η εργατική τάξη να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Δεν μπορεί να είναι μια ζωή υποζήτη.
Έτσι είναι, Γιώργο, κρατάμε αυτό που είπες και το Εργατικό Κέντρο θα συμμετάσχει στην 24η Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία που έχουν κηρύξει τουλάχιστον ομοσπονδιακά συνδικάτα. Ακόμα περιμένουμε αποφάσεις από τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και θα δούμε. Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα τώρα των πλημμυρών. Πολλά τα προβλήματα στη Θεσσαλία νομίζω είναι γνωστά πλέον σε όλους, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε με λεπτομέρειες. Είπες και εσύ κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Πλημμύρες όμως είχαμε και στην περιοχή της Φθιώτιδας, κυρίως στα χωριά του Δομοκού που εκεί είχαν τα μεγάλα προβλήματα, αλλά και στον κάμπο του Σπερχιού. Μπορεί να μην είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε πριν δύο χρόνια, ωστόσο όμως ήταν σε μόνιμη ανασφάλεια και αγωνία οι κάτοικοι της περιοχής. Και σε συνοικίες της πόλης νομίζω είχαμε κάποια προβλήματα, όπως είχαμε και το καλοκαίρι με πυρκαγιά μέσα στην πόλη της Λαμίας.
Ναι, έτσι είναι, και πυρκαγιά είχαμε, και τώρα Ζημιές είχαμε σχεδόν σε όλο τον νομό, όχι σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι στο βαθμό που ήταν στη Θεσσαλία,
ναι.
Και στο νομό μας φυσικά, γιατί είναι η γειτονιά μας, είναι όπως το λέμε, η Θεσσαλία. Δηλαδή, αν θέλετε, και τα χωριά που πλήγησαν πολύ, που λέμε στο Δομοκό, είναι κατεβαίνοντας για να πάμε για το Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ουσιαστικά στο Θεσσαλικό κάμπο, είναι στα όρια,
ναι.
Που πάθανε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Όμως και στην πόλη της Λαμίας, στην άκρη της πόλης της Λαμίας ανατολικά, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ήταν τέτοια δύναμη και η ορμή του νερού που έσπασε τείχους οι οποίοι ήταν δεκαετίες, ίσως και παραπάνω, στημένοι και πέτρινοι τείχοι, τους διέλυσε, κατέστρεψε αρκετά σπίτια από ανθρώπους και από επαγγελματίες έχει κάνει μεγάλες ζημιές. Κινδύνεψε ο κόσμος. Λέγαμε και στο τηλέφωνο, αν θυμάσαι, εδώ και σε μια επιχείρηση στην Ανατολική Φτιότιδα που πέρασε όλο το ρέμα μέσα του εργοστάσιου. Οι εργαζόμενοι είχαν ανεβεί σε ψηλά σημεία και ήταν ουσιαστικά εκλουφισμένοι. Άλλος συνάδελφος, έπαιξαν και οι φωτογραφίες, τις είδαμε, ήταν κρεμασμένος στη ΣΥΤΑ, ας πούμε, και τον βοηθήσαν για να μπορέσει να φύγει από εκεί. Δηλαδή, λίγο ακόμα να ανέβει η στάθμη του νερού, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Γιατί συνέβη πάλι αυτό? Γιατί συνέβη πάλι αυτό, γιατί είχαμε και στη Φτιότητα τέτοια προβλήματα, ρε Γιώργο? Δηλαδή, γιατί το ρέμα, ας πούμε, περνάει μέσα από το εργοστάσιο? Τι συμβαίνει, δεν γίνονται πλημμυρικά, δεν γίνονται?
Ξεχύλισε, έσπασε και ήταν συγκεκριμένα στην επιχείρηση Unipac και μάλιστα το σωματείο του είχε θέσει το ζήτημα αυτό.
Ναι.
Ήταν ένα χύμαρος ο οποίος ήταν κοντά στο εργοστάσιο. Αυτός ο χύμαρος, επειδή έριξε λίγο νερό παραπάνω και επειδή φυσικά δεν παίρνεται κανένα μέτρο, δεν καθαρίζονται οι χύμαροι, όπως ξέρουμε, τα ποντάμια, κάτι
αυτό.
Που σχετικά απλό θα ήταν. Δεν μιλάμε δηλαδή για τα έργα τα οποία θα έπρεπε και αυτά να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Σε λίγες περιπτώσεις έχουν γίνει τέτοια και φάνηκε, όπως στη Λάρισα. Να είχαν γίνει δηλαδή κάποια έργα, αλλά μιλάμε και το ένα χύμαρο ο οποίος θέλει συχνά να τον καθαρίζεις. Θέλει. Την αυλή, όταν δεν την καθαρίζεις, όταν έχουν τα χώματα και τα φύλλα, δεν θα μπορείς να περάσεις κάποιος. Έτσι. Δεν ήταν καθαρισμένο, φούσκωσε ο χύμαρος και το νερό όλο πέρασε μέσα στο εργοστάσιο. Και κινδύνεψε ο κόσμος. Και σε άλλες περιοχές έτσι, με μικρότερα προβλήματα, αλλά υπήρχαν προβλήματα. Και στο εδώ στη Δημηφανική ζώνη, μια επιχείρηση επίσης πέρασε το νερό από μέσα. Ευτυχώς και εκεί δεν υπήρχαν θύματα, ήταν βράδυ και δεν υπήρχε κόσμος εκεί. Ένα logistic εδώ της περιοχής. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν. Υπήρχαν δηλαδή. Είμαστε και τυχεροί δηλαδή. Έχουμε αφαιθεί τελείως στην τύχη μας. Με αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση σήμερα. Γιατί δεν θέλει και σε αυτό το κομμάτι με τίποτα να, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι επιλέξιμο για αυτούς, δεν ωφελεί κάτι στην κερδοφορία των επιχειρηματικών. Δεν κρατάνε τα λεφτά για να επιδοτούν τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Ναι, ναι.
Δεν, συνεχώς μειώνουν τις δαπάνες ό,τι έχει να κάνει για αυτά που δικαιούται ο λαός. Έτσι το βλέπουμε τι γίνεται και στην υγεία και στην υγεία, αλλά φτάνουν τώρα, είναι και ζητήματα τέτοια όπως, ας πούμε, με τις πλημμύρες που κινδυνεύει άμεσα η ζωή. Δεν είναι ότι θα δίνει απλά γράμματα το παιδί, είναι ότι θα σκοτώνεται ο κόσμος. Πεθαίνει ο κόσμος. Ναι. Έχουμε νεκρούς από αυτές τις πλημμύρες. Δεν μας έσωσε αυτό που μας έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν δηλαδή, μας έσωνε με τα SMS. Λοιπόν, δεν είναι. Θα πρέπει λοιπόν και για μας δηλαδή και αυτό είναι και το σηκώσαμε πάρα πολύ το ζήτημα. Και το συγκεκριμένο. Έτσι, και
Γιώργο, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το βλέπουμε και στη Θεσσαλία όλες αυτές τις μέρες, ότι πραγματικά ο λαός είναι εγκαταλειμμένος στην τύχη του. Απόντες, προκλητικά απόντες, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι. Και επαφίεται στην αυτενέργεια, την λαϊκή αυτενέργεια, να βοηθηθούν κάπως εκεί οι πληγέντες με την τεράστια αλληλεγγύη που επιδεικνύουν σωματεία, φορείς σε όλη την χώρα, συνδικάτα. Ήδη και την Κυριακή θα έχουμε και αποστολή με πούλμαν από την Αθήνα πολλών έτσι, μελών συνδικάτων για να βοηθήσουν να ξελασπώσουν τα χωριά, τα σπίτια των κατοίκων εκεί. Εσείς στη Φτιότιδα έχετε αναλάβει κάποια σχετική πρωτοβουλία όσον αφορά την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε στους πλημμυροπαθείς?
Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή ήδη έχει στείλει πολύ μεγάλη βοήθεια από την περιοχή της Λοκρίδας. Από τη Λάρκο μεριά, τέλος πάντων, έτσι κάτι για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι.
Και από εδώ μαζεύουμε. Μετά το εκλογοπολιτιστικό συνέδριο θα φύγει ένα σημαντικό κομμάτι βοήθειας μαζεύουμε, όπως και, και προηγούμενα, πήραμε πρωτοβουλία και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή. Σήμερα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο υπάρχει και ένα φεστιβάλ εδώ του σωματείου των μουσικών του και εκεί θα μαζευτούν επίσης ήδη πρώτης ανάγκης για να σταλούνε. Είμαστε ναι και σε αυτό και το αγκαλιάζει πολύ ο κόσμος. Πραγματικά απευθύνεται σε μας, φέρνει τα πράγματα εδώ, μας εμπιστεύεται αν θέλετε και γιατί γίνονται και διάφορα όπως βλέπουμε. Δηλαδή σε έναν κόσμο εκμεταλλευτικό δυστυχώς και εκεί όταν πρόκειται για αλληλεγγύη υπάρχει και το στοιχείο αυτό της εκμετάλλευσης. Εμείς που την αντιπαλεύουμε μπορούμε θεωρούμε καλύτερα να εγγυηθούμε και το συγκεκριμένο κομμάτι και να μπορέσουμε έτσι να αναβουθήσουμε τους συνανθρώπους που βρεθήκαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αφού η κυβέρνηση εξακολουθεί και όπως είπαμε είναι αυτό θέλει να κάνει, δεν κάνει κάτι λάθος, κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει και ακόμη και μετά τις καταστροφές βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολυσυρική, δηλαδή πάνε πολύ άργα όλα τα πράγματα. Δίνουμε το χέρι λοιπόν στους ανθρώπους μας που έχουν αυτή την ανάγκη μας και παράλληλα βάζουμε και αιτήματα τέτοια που να δίνουν πραγματικά λύση. Δηλαδή, αφήνουμε δηλαδή να αλλάξει τελείως την κατάσταση. Και χθες, αν θέλετε, υπήρχε συλλαλητήριο γιατί εδώ στην άκρη της Λαμίας είναι το χωριό κόμμα το οποίο είχε πληγεί με τον Ιωνό και εκεί έχει γίνει μια επιτροπή η οποία ακόμη και σήμερα λειτουργεί και διεκδικεί. Γιατί το χωριό το συγκεκριμένο κινδυνεύει ακόμη, γιατί δεν έχουν γίνει έργα, όχι μόνο δεν έχουν γίνει έργα στην κήτη του Σπερχείου, αλλά ξέρετε και τα σύγχρονα που λέμε έργα, και αυτά, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει έργα από παλιά, είναι ότι και τα σύγχρονα και καινούργια έργα που έχουν, δεν έχουν στον προσανατολισμό τους τις μελέτες τους, πώς θα διασφαλίσουν ότι κάνοντας αυτή την παρέμβαση που λέμε, γιατί δεν είναι, όταν κάνει μια παρέμβαση στην κήτη και φροντίσεις αυτή η παρέμβαση να είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως κοιτάζεις να φτιάξεις μια δουλειά όπως το βολέψει τον εργολάβο, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου πώς αυτό, αν όχι να διευκολύνει, να μην δημιουργήσει πρόβλημα από εκεί, για παράδειγμα, που περνάει ένας δρόμος, έτσι δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και το έχουμε αυτό στην περιοχή μας εδώ. Και με τη νέα χάραξη που υπάρχει και διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε ότι θα έχουμε πρόβλημα και ήδη φανεί και στην κοντά στη Σιτηρία δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε στο χωριό Αγία Μαρίνα λόγω του δρόμου και στο χωριό Κόμμα λόγω της χάραξης που έχει γίνει εκεί του δρόμου. Λιγνάζουν τα νερά, δεν μπορούν να φύγουν προς τη θάλασσα και είχε πληγή με τον Ιωνό. Ήταν σκεπαστή τα. Υπήρχε σχεδόν σαν τις εικόνες που βλέπουμε στην Ισραήλ.
Μα αυτό ακριβώς πήγα να σου πω και εγώ τώρα μόλις, Γιώργο. Η χάραξη της νέας εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λειτουργεί σαν φράγμα στην ουσία, γι' αυτό και έχουμε λιμνάζοντα έντατα σε όλο τον κάμπο εδώ και τόσες μέρες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε την ίδια ώρα. Να μας πεις τι έγινε στο τρίτο εκλογολογιστικό συνέδριο, τι αποφάσεις πήρατε κτλ. Τι συζητήθηκε.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
Καλή δύναμη σε όλους.
Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, στα θέματα των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία και στα ζητήματα της αλληλεγγύης θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με την συναδέλφισσα την Κατερίνα Βλαντώνη, η οποία είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στα φροντιστήρια και στην ιδιωτική εκπαίδευση Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας, για το γνωστό ζήτημα που έχει προκύψει με απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών από συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν,
είμαι μία εκ των απολυμένων.
Α, ναι, σωστά, σωστά, το παρέλειψα αυτό, συγγνώμη.
Ναι. Όχι, τι, αν είναι δυνατόν. Είμαστε τρεις συνάδελφοι, οι οποίοι τους τελευταίους τρεις μήνες, από τα τέλη Ιούνιου ουσιαστικά μέχρι και 1 Σεπτέμβρη, απολυθήκαμε από τα εκπαιδευτήρια Φεργανιώτη, διότι τολμήσαμε το αδύνατο, να απεργήσουμε.
Απαράδεκτο.
Τότε, ναι, ναι, απαράδεκτο, πόσο μάλλον για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο υποτίθεται διαμορφώνει νέους ανθρώπους.
Ναι.
Εντάξει, που... είναι γνωστή η πρακτική που ακολουθούν τα ιδιωτικά σχολεία.
Και συγγνώμη, Κατερίνα, και απεργία, όχι για κάποιο, ξέρω εγώ, εργασιακό ζήτημα, ήταν απεργία για το έγκλημα στα Τέμπη, έτσι. Που κόστησε τη ζωή σε δεκάδες νέους ανθρώπους.
Βεβαίως, και στις οικογένειές τους και με όλες τις συνέπειες που γνωρίζουμε, βέβαια. Ήταν
και που είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα.
Βέβαια. Βέβαια. Ναι, ναι. Οι δύο συνάδελφοι απολύθηκαν τέλη Ιουνίου, τους ανακοινώθηκε η απόλυση τους τέλη Ιουνίου.
Ναι.
Και εμένα μου ανακοινώθηκε 1 Σεπτέμβρη, όταν πήγα να αναλάβω υπηρεσία. Βέβαια, το σωματείο δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Μετά την πρώτη κινητοποίηση που κάναμε αρχές Ιουλίου για τους όλους δύο συναδέλφους, ξανακάναμε προχθές παρέμβαση και διαμαρτυρία.
Το είχαμε αναδείξει κιόλας. Το είχαμε αναδείξει κιόλας το καλοκαίρι σε εκπομπή μας για το θέμα.
Ναι, 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 πάλι, ναι, βέβαια.
Ναι, ναι. Τι έγινε πάλι προχθές.
Περίμενε. Κάναμε παρέμβαση διαμαρτυρία. Θέλαμε να ζητήσουμε να μιλήσουμε με τη διοίκηση για την ανάκληση των απολύσεων των συναδέλφων. Α πούμε, είμαστε τρεις συνάδελφοι. Δεν δέχτηκαν φυσικά να μας μιλήσουν και μας καλωσόρισαν με μια υπερβολικά μεγάλη αστυνομική δύναμη να μας περιμένει στο σχολείο.
Μάλιστα. Εκεί δεν υπήρξε κάποιος, ναι, ας πούμε, εκπρόσωπος για να συναντηθείτε τελικά, από ό,τι κατάλαβα.
Όχι, όχι, δεν δέχτηκε να μας μιλήσει κανένας εκπρόσωπος του σχολείου, μόνο συνάδελφοι, εντάξει, ακόμα και οι συνάδελφοι που είναι σε θέση διευθυντών, υποδιευθυντών, εμείς τους θεωρούμε συναδέλφους, μπαίνουν σε τμήματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν δικαιοδοσία,
ναι,
της προσλήψης, απολύσης συναδέλφων. Οπότε το ζήτημα είναι ότι πιέζουμε εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε με τα νομικά μέσα που διαθέτουμε, είτε με τον τρόπο που ξέρει το οργανωμένο κίνημα και απαντά, και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Δεν θα μας χάσουν από εκεί. Θα πηγαίνουμε, θα ενοχλούμε συνέχεια μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας.
Μήπως αυτή η κίνηση από πλευράς εργοδοσίας ήταν η αφορμή, δηλαδή η απεργία για τα Τέμπη, για το κλίμα στα Τέμπη, να απαλλαγεί από ενοχλητικές φωνές, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, έτσι, γενικότερα συνδικαλιστικής δράσης τη δική σου και των συναδέλφων.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις συνάδελφοι που απολυθήκαμε είμαστε και οι τρεις συνδικαλιστές, είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, είμαστε συνάδελφοι οι οποίοι μιλάμε ανοιχτά, παρεμβαίνουμε και... Το κακό είναι ότι ειδικά από το νόμο του 2020 μετά της Κεραμαίος και με το νόμο Χατζηδάκη αλλά και με το νομοσχέδιο που τώρα θέλουν να φέρουν, αυτό είναι, ναι, βούτυρο στο ψωμί τους. Οι σχολάρχες πλέον έχουν το δικαίωμα να απολύσουν ανεπιωδώς και οτιδήποτε εκπαιδευτικό χωρίς να δώσουν πλέον λογαριασμό σε κανέναν κυριολεκτικά.
Ναι. Και βέβαια το γεγονός ότι οι δύο συνάδελφοι απολύθηκαν 1 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
29 Ιουνίου.
29,
ναι,
Ιουνίου.
Ναι, μία μέρα πριν τελειώσει η υπηρεσία τους. Βέβαια, ναι, 29 Ιουνίου.
Και για σένα περιμένανε την 1η Σεπτέμβρη ώστε να μην,
ναι,
μπορείς,
ναι,
να εργαστείς αλλού. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο και λίγο εκδικητικό, ναι, φαίνεται αυτό, έτσι.
Εντάξει, ναι, είναι σαχλές οι δικαιολογίες που είπαν γιατί δεν ενημερώθηκαν νωρίτερα. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τις πω. Γελάει ο κόσμος. Φυσικά και είναι εκδικητικό με μία πολύ άσχημη κιόλας μορφή γιατί. Όλοι γνωρίζουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα σχολεία και στα φροντιστήρια, ειδικά ότι είμαστε ο μήνας Ιούνιος είναι αυτός κατά κύριο λόγο που αναζητάς εργασία. Και το να σου ανακοινώνουν 1 Σεπτέμβρη τη δική σου αποχώρηση είναι σίγουρα χτύπημα.
Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, τώρα το σωματείο πώς προσανατολίζει, τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Και επίσης αν έχει γίνει κάποια
κίνηση. Κινείται σε δύο κατευθύνσεις.
Ναι, για πες μας.
Κινείται σε δύο κατευθύνσεις ήδη. Η μία είναι η νομική οδός που γνωρίζουμε με την επιθεώρηση εργασίας και τις αγωγές που έχουν κατατεθεί, και η δεύτερη είναι με συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο, με την παρέμβαση στις συναδέλφους, σε γονείς, σε μαθητές, μέχρι την ανάκληση των απολύσεων. Συστηματικά.
Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε βέβαια το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, Κατερίνα, για οποιαδήποτε εξέλιξη
ναι,
έχουμε.
Εννοείται. Γιατί και από εβδομάδα θα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας και συνεχίζουμε δυναμικά. Έρχεται μπροστά και άλλη απεργία.
Ωραία, ωραία.
Θα δώσουμε τον αγώνα.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε 7.30 σήμερα το απόγευμα να βουλιάξει το Σύνταγμα σε μια πρώτη απάντηση συνδικάτων και εργαζομένων του λαού της Αθήνας κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, αλλά και με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα και συγκεκριμένα στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, μια συνοικία που βιώνει τα περισσότερα προβλήματα από τις πλημμύρες. Οι πληγέντες των εργατικών κατοικιών Γιάννουλης πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και πραγματοποίησαν γενική συνέλευση εχθές στον προαύλιο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου, μια πολύ μαζική γενική συνέλευση. Συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι. Και από τη συνέλευση εξελέγει πολυμελής συντονιστική επιτροπή που θα αναλάβει την καταγραφή των προβλημάτων, την οργάνωση και το συντονισμό της αλληλεγγύης, ουσιαστικά την εξασφάλιση των όρων επιβίωσης των κατοίκων. Από τη συνοικία της Γιάννουλης να πάμε σε μια άλλη συνοικία της Λάρισας που επίσης αντιμετώπισε καταστροφική πλημμύρα, η συνοικία Άτα, και εκεί οι κάτοικοι προχώρησαν χθες σε συγκρότηση επιτροπής πληγέντων και μάλιστα σήμερα Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας προκειμένου να απαιτήσουν άμεσα μέτρα αποκατάστασης και αποζημίωσης φυσικά. Στο μεταξύ, πολύ οξυμένο είναι το ζήτημα της υγειονομικής κατάστασης στην Θεσσαλία λόγω των λιμναζόντων υδάτων, των νεκρών ζώων που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ακόμα μαζευτεί. Ήδη έχουν συνολικά 130 κρούσματα γαστρεντερίτιδας υπάρξει μέχρι και χθες και 126 κρούσματα λίμωξης του αναπνευστικού, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέχρι και χθες το βράδυ ήταν αυτά τα στοιχεία. όπως είπαμε, από την περίπου 112 με 120.000 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες, 20 τα ζώα και πτηνά, τα μισά σχεδόν έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα, και από αυτά το 1 τρίτο περίπου έχει μαζευτεί. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή μεγάλη πλειοψηφία, παραμένουν αμάζευτα. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την υγειονομική βόμβα που εξελίσσεται στη Θεσσαλία. Θα πάμε τώρα με τη Μαγνησία, που για 11η μέρα παραμένει ο Βόλος χωρίς πόσιμο νερό. Τα σπίτια στο Βόλο τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν κινδύνους από πιθανές ασθένειες λόγω των ακατάλληλων νερών. Το δίκτυο ίδρυυσης του Βόλου έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Οι αρμόδιοι τοπικοί παράγοντες αναφέρουν ότι θα κάνει καιρό μέχρι να αποκατασταθεί. Στο μεταξύ έχουμε και μία άλλη εστία ανησυχίας, αυτό που έχει να κάνει με την αποξηραμένη λίμνη της Κάρλας. Εκεί υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, τα οποία ανεβαίνει η στάθμη τους συνεχώς λόγω τροφοδοσίας τους από τα νερά του Πηνιού, και έτσι απειλούνται τα παρακάρλια, όπως λέγονται, χωριά της Μαγνησίας, όπως το Στεφανοβίκιο, ο Ριζόμυλος και τα Κανάλια. Λοιπόν, τα σχολεία, όλες οι σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Ενώ εδώ και λίγα λεπτά, από τις 5 το απόγευμα, και μόνο για αυτοκίνητα και οχήματα βάρους έως 3,5 τόνων, άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης μόνο σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Και στις δύο κατευθύνσεις η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα του οδοστρώματος. Πάμε τώρα στο ζήτημα της πλατιάς λαϊκής αλληλεγγύης. Σήμερα το πρωί αναχώρησε το πρώτο φορτίο αλληλεγγύης που μάζεψαν οι κάτοικοι και ο λαός της Κεφαλονιάς αλλά και της Ιθάκης, μετά από κάλεσμα του Ερατικού Κέντρου των Δύο Νησιών αλλά και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ο Σπάρτακος, αλλά και του Αθλητικού Ομίλου Πάλι Ξουριακού. Όλες αυτές τις ημέρες συγκέντρωναν ήδη πρώτης ανάγκης. Το φορτίο λοιπόν αυτό αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Κεφαλονιά. Τώρα, μια πολύ μαζική αποστολή εθελοντών οργανώνεται για την προσεκή Κυριακή από συνδικάτα της Αττικής προς τις πόλεις της Θεσσαλίας που έχουν ανάγκη, σε συνεννόηση με τα τοπικά συνδικάτα και τις επιτροπές αλληλεγγύης που έχουν συγκροτηθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η αποστολή από την Αθήνα θα ξεκινήσει την Κυριακή μεθαύριο 17 Σεπτέμβρη στις 5 το πρωί από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. να φύγουμε από τη Θεσσαλία και να πάμε λίγο βορειότερα στην Ημαθία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου Ημαθίας Γεώργιος Βουτυράς συνεδρίασε και αποφάσισε μπροστά και στο τερατικό νομοσχέδιο αλλά και για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών τις εξής δράσεις. Καταρχάς, διευρυμένη σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων που θα γίνει μεθαύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Ερευνητικό Κέντρο στην Άουσα. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου πικετοφορίες που θα λάβουν χώρα σε Βέρεια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συμμετοχή στην απεργία βέβαια που θα γίνει στις 21 του Σεπτέμβρη. Ήδη τα συνδικάτα που ανήκουν στη δύναμη του εργατικού κέντρου δίνουν τη μάχη για την προετοιμασία της. Και όσον αφορά τους πλημμυροπαθείς, αποστολή φορτηγού με υλική βοήθεια αλλά και ομάδας εθελοντών σε συνεννόηση και με το εργατικό κέντρο Λάρισσας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και λίμων ξαναπνευστικού στις πληγές περιοχές είναι πάνω από 360, σύμφωνα με την νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Συνεχίζουμε με το ζήτημα της αλληλεγγύης και οι μετανάστες, οι Έλληνες μετανάστες στο Κεμπέκ του Καναδά, μετά από κάλεσμα του τοπικού εργατικού συλλόγου Ελλήνων Κεμπέκ, θα αποστείλουν υλική βοήθεια, συγκεντρώσουν υλική βοήθεια και χρηματική κυρίως για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών. Λίγο πριν μιλούσαμε με τον Γιώργο Οικονόμου, τον πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου Λαμίας. Εκεί θα πάμε τώρα, καθώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Λαμίας συγκεντρώνουν υλική βοήθεια για να αποσταλίσουν τους πληγέντες από τις πλημμυρές. Εδώ στην Αθήνα, οι αντίστοιχοι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν στη συγκρότηση ομάδας αλληλεγγύης και διεκδίκησης με συμμετοχή φοιτητών που κατάγονται ή προέρχονται από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλα θέματα τώρα που αφορούν τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε από το Ναύπλιο, καθώς σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, προχθές Τετάρτη σημειώθηκε εργατικό ατύχημα με θύμα εργολαβικό εργαζόμενο στη διάρκεια χωματουργικών εργασιών σε παιδική χαρά της πόλης. Την κακή κτηριακή κατάσταση των σχολικών μονάδων και στο Λυκανοπαίδιο της Αττικής ήρθε να επιβεβαιώσει το σημερινό σοβαρό κρούσμα τραυματισμού τριών παιδιών από πτώση σοβάδων από οροφή του 149ου Δημοτικού Σχολείου της Αθήνας στα Πετράλωνα, λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ευτυχώς τα τρία παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά. Ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά οι γονείς τους και τα παρέλαβαν. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους. Με αφορμή την προσπάθεια, την πρόθεση μάλλον της διοίκησης του νοσοκομείου να απολύσει 12 εργαζόμενους που απασχολούνται στο νοσοκομείο στην υπηρεσία φύλαξης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και να αναθέσει αυτή την υπηρεσία σε εργολαβική εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη, εξέφρασαν την αντίθεσή τους και στην παράσταση διαμαρτυρίας, ωστόσο η διοίκηση φαίνεται να επιμένει σε αυτή την πρακτική. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στο γειτονικό νομό του Κιλκής. Υποκατάρρευση βρίσκεται η παθολογική κλινική στο νοσοκομείο της πόλης μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Κιλκής. Δύο μόλις οι μόνιμοι γιατροί στην παθολογική κλινική αντί των αναγκαίων 7 που απαιτούνται. Από το Κιλκής να κατέβουμε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, πολλά τα προβλήματα και στο τοπικό Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σταμάτησαν τα τακτικά χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων εκεί. Υποστελέχωση και πολλά τα προβλήματα και στη λειτουργία των μονάδων υγείας στο νομό Μεσσηνίας, όχι μόνο στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, αλλά και γενικότερα στα κέντρα υγείας του νομού. Σήμερα τα συνταξιοδοτικά σωματεία της Μεσσηνίας πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο νοσοκομείο Καλαμάτας, απαιτώντας την αναβάθμισή του. Από τη Μεσσηνία να πάμε και πάλι στο Ιόνιο, σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εκεί το εργατικό κέντρο θα πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας όσον αφορά τις εξελίξεις στο κέντρο υγείας Σάμις, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα της δημόσιας υγείας στα δύο αυτά νησιά. 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η μηχανοκίνητη πορεία. Θα ξεκινήσει από το κέντρο υγείας Σάμις. Κλείνουμε την αναφορά στη δημόσια υγεία με την κινητοποίηση που οργανώνουν εργατικά σωματεία της Ξάνθης την Τετάρτη 20 Σεπτέμβρη στην κεντρική πλατεία της πόλης 5 ώρα το απόγευμα ενάντια στην υποστελέχωση του νοσοκομείου Ξάνθης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των εκδηλώσεων που έχουμε μπροστά μας με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Την Κυριακή 17 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 10 χρόνια. Ήδη εκδηλώσεις των πολυχώρων λοιπασμάτων στην Τραπετσόνα ξεκίνησαν από χθες. Την Κυριακή 17 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί αντιφασιστική συναυλία 6 ώρα το απόγευμα στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ η καθιερωμένη συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στην οδό Παύλου Φίσα 60. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Με αφορμή τη συγκεκριμένη επέτειο, αντιφασιστική συναυλία, αντιφασιστική κινητοποίηση οργανώνουν και τα σωματεία της Καλαμάτας στην κεντρική πλατεία της πόλης την ίδια μέρα Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη 7 η ώρα το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από το εξωτερικό, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου εργαζόμενοι στις τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεκίνησαν σήμερα τα ξημερώματα απεργία, ταυτόχρονη απεργία, στο πλαίσιο του αγώνα τους για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Λιβύη, καθώς εκεί ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των χιλιάδων νεκρών από την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την περασμένη Κυριακή την Ανατολική Λιβύη και κυρίως την πόλη Ντέρνα. Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 30.000 νεκρούς, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης εχθές. Προτελευταία είδηση για σήμερα, η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας της COVID-19, πιο σωστά από 4 έως και 10 Σεπτέμβρη για αυτή την εβδομάδα, όπου καταγράφηκαν 32 θάνατοι ασθενών, 688 εισαγωγές σε νοσοκομεία ασθενών με επιπλοκές της νόσου, 25 είναι οι νοσηλευόμενες μονάδες εντατικής θεραπείας. Και τέλος, είχαμε και το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς σήμερα τα ξημερώματα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην περιοχή Τσιφούτ Καστέλη στο Δήμο Γόρτινας του νομού Ηρακλείου. Η φωτιά τέθηκε λίγη ώρα αργότερα υπό μερικό έλεγχο. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα σημερινή μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο στην μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Υπερθυμίζω 7.30 το απόγευμα όλοι στο Σύνταγμα. Η Guns N' Roses στη σημερινή μας μουσική συντροφιά ακούσαμε το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Appetite for Destruction του 1987. Με το Sweet Child of Mine σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.